vimos de axudicar a redacción dos proxectos que converterán o Centro Histórico de Lugo nun corazón verde. Estes proxectos buscan acadar, por unha banda, unha zona de baixas emisións que van a mellorar a calidade de vida da cidadanía, incidindo directamente na mellora da calidade do aire, e, por outra banda, van a supor un avance na mobilidade, van a supor tamén un avance na peatonalización da cidade, sobre todo no casco histórico, acadando así o 100% da peatonalización do casco histórico da cidade, e que con isto tamén pretendemos non só peonalizar, sino humanizar, renaturalizar e facer lugares confortables para use e disfrute da cidadanía.